Laida aktualijos.
Garbėjai Jėzui Kristui, gerbiami radio klausytojai. Šiandien laidoje dalyvauja Liudvika Pociūnienė, prie mikrofono taip pat ir Liutauras Serapinas, ir kalbėsime apie vaikus, apie įvairias įtakas bei technologijas, kurios veikia dabartį, veikia mokyklą, veikia šeimą, veikia vaikų fizinį bei psichinį ir dvasinį stovį. Kalbėsime apie iššūkius bei tas problemas, kurias vaikai patiria, o tame tarpe ir žinoma jų aplinka, tėvai, broliai, sesutės, močiutės, seneliai, tetos, auklės, mokytojai, tuo met, kai vaikus pasiekia tendencinga bloga žinia, kai jie yra neapsaugoti nuo tam tikrų poveikių. Na ir apie tai plačiau iškart kviečiu kalbėti gerbiamą Liudviką.
Sveiki gyvi visi. Na, kadangi dabar tenka dirbti radio ir televizijos komisijai, tai turbūt pradėsiu nuo tų pavyzdžių, nuo tų aktualijų iš tikrųjų, su kuriomis mes susidurėm. Viena iš komisijos funkcijų yra nepilnamečio apsauga nuo netinkamos informacijos. Kitaip tariant, mes turim stebėti, nagrinėti tuos pažeidimų atvejus ir skirti kažkokias bausmes, kurios dėja kol kas yra simbolinės ir iš tikrųjų jokio įspūdžio pažeidėjams nedaro. Na, bet matyt, visuomenės informavimo įstatymo pataisos yra pakeliui ir pasiremdami gerą Europos valstybių praktiką, šiek tiek griežtinsime situaciją. Nes dabar teko apsilankyti ir Vengrijoje neseniai, kur iš tikrųjų ta monitoringo nelietuviškai išnekant praktika yra labai pažengusi ir tai nėra joks žodžio laisvės varžymas. Tiesiog visi žino, kad yra stebimi, kad pažeidimas brangiai kainuos ir žodžiu. Ir tam tikrą prasme, net jeigu kažkas ir stokoja pozityvios nuostatos patarnauti visuomenį, iškiai žiniasklaidoje, elektroniniai žiniasklaidoje, tai tokia tvarka skatina. Ir iš tikrųjų, manyčiau, kad ir mūsų komisijos turbūt maksimumas, ką galima būtų pasiekti, tai kad iš tie blogi dalykai, pigaus populiarumo siekis prasilenkiant su etika, per brangiai kainuot. Manau, kad tuomet pagundų būtų žymiai mažiau. Dabar iš karto prie štai tokio pavyzdžio. Turime mes TV3 televiziją, kuri pozicionuoja save, pristato save kaip šeimos televiziją. Ir labai keista, bet na, po Lietuvos ryto jį pagal pažeidimų ir skundų skaičių yra antroje vietoje komisijos stebėsenai. Ir kągi ta šeimos televizija daro? Na, pirmiausia, prasižengia tarsi smulkiai. Netinkamai paženklina laidas. Kitaip tariant, jeigu laida turėtų būti su ženkliuku S, tai jinai kažkodėl tai yra su ženkliuku N14 arba N7. Na, suprantama, kad N14 tai jau čia po 9 galima tik rodyti, o N7 tai galima dar ir prieš 9. Žodžiu, ir tas žaidimas, jisai toks tęsiasi ilgą laiką ir iš tiesų jie naudojasi įstatymę esančiais neapibrieštumais. Tai aiškiai matyti, kad įstatymą reikia tvarkyti. Bet štai, pavyzdžiui, jau ko gero nebe vien įstatymo reikalas yra, kaip pasirodo tokios laidos, tik nesakykite mamai. Neteko turbūt matyti, ar ne?
Ne, tokios dar ne.
Tai yra realybės šou, kuris iš tikrųjų peržengia etikos ribas absoliučiai. Tai yra pirktas formatas, vakaruose jis eina, bet ta prasme, skonio jausmą turintis kūrėjai, jie žaismingai padaro tą patį formatą. O mūsiškiai eina tiesmukai, reiškia, šokiruodami. Kitaip tariant, ten yra paaugliai suleidžiami į narvą, nu taip vaizdžiai šnekant, tai nėra jokio narvo. Ir tie paaugliai yra provokuojami peržengti ribas. Provokuojami negražiai elgtis, tyčiotis iš draugų, žodžiu, na, imituoti lytinį aktą ten ir visokius tokius dalykus. Tai va, tai vienas dalykas, kad tokių programų galbūt geriau būtų, kad iš viso nebūtų. Bet mes neturim jokių priemonių. O šita programa, pažeidimas, kurį mes nagrinėjom, yra ženklinama N7. Kitaip tariant, vaikui, kuriam virš 7, visą tai jau galima matyti. Na, gerai, ten tie dalyviai šito šou. O svarbiausia, kad dalyvauja ir tėvai šitame šou. Kitaip tariant, jie stebi ir komentuoja. Ir tai yra pasityčiojimas iš tėvų, iš vaikų ir iš šeimos vertybių apskritai. Na, žodžiu, visų pirma, tai yra kaip reiškinys, tai yra pasityčiojimas iš žmogaus orumo. Bet čia mes neturim jokių galimybės, galim tik tai sakyti, klausykit, užsidėkit bent jau ant 14. Nors, pavyzdžiui, Vengrijoje, jeigu, reiškia, kino teatre eina filmas, kuris tikrai netinkamas vaikams ir jis yra ženklinamas S, tai televizijoje jis tikrai nepasirodys su N16. Na, ten yra pakankamai rimtos baudos, jau taip jau pajunta, reiškia, per biudžetą, bet kuris kanalas, kuris tą sau leidžia.
Na, o norėčiau, kad pakomentuotumėt plačiau, tik nesakykite mamai ar panašiai, kaip vadinasi ta laida, tai koks žanras yra tos...
Čia yra realybės šou, nors realybės tenai net nekvepia, ten yra provokacija ir kaip tie vaikai pasiduoda provokacijai. Aš netgi sakyčiau, kad va, štai šitas žanras yra toksai savotiškas bandymas. Ar mes dar turim kokį nors savigarbos jausmą? Ar vaikai, reiškia, turi tą išugdytą namuose ir kaip pasimetę ten tėvai žiūri į tą viską ir netenka amo? Aš nežinau, iš tikrųjų tai yra...
O kokios yra alternatyvios tai mes, programos, sakykime, kad prieš, vat, mes prieš pastatom šitą programą?
Gavom daug skundų apie tai. Aš nežinau, iš esmės... Iš esmės, na kaip, yra gražių pirktinių filmų, bet tai ir viskas, kas prieš pastatoma. Tas pats Kvieskite daktarą irgi sulaukiam skundų dėl ko? Dėl to, kad, na, ten kai kada reikėtų su S raidę rodyti, o žiūri tai dažniausiai močiutės su anukais ir močiutės, aišku, rašo skundus.
Taip, tai tiesa. Ten, kur močiutė, ten ir vaikai. Arba senelis, ten
taip,
ir vaikai.
Taip. Tai va, tai turim, žodžiu, tokią problemą iš tikrųjų pakankamai rimtą ir tarkim, na gerai, komisija nubaustė nai 1000 litų. Ir to viskas baigėsi. Tai visuomenės nuomonė yra testuojama tokiu būdu. Čia pirma krekšta, jeigu toliau matysis, kad visuomenė nereaguoja, turim reaguoti.
Turime reaguoti. Reikia rašyti, kreiptis, ieškoti.
Taip, ir diskutuoti, aš manau, viešoje erdvėje apie tai reikia, apie tai, na, ką mes darom su tais savo vaikais. Ar tas ribų peržengimas yra toksai dalykas, kur čia, na, taip gerai ir toliau taip reikia skatinti tos dalykus. Ir tuo pačiu metu mes griebėmės už galvos dėl smurto ir patyčių mokykloje. Bet jie tokią mokyklą gauna per šitą realybę šau, kad, žinote, aš manau, kad jų... Ir manau, kad ta banga nuvilnys iš tikrųjų per paauglių pasaulį ir tai yra labai grėsminga, labai pavojinga ir na, reikėtų kažką daryti. Nesvarbu, kad tie dalyviai, jie jau yra 18, nes jeigu ten būtų nepilnamečiai, būtų jau baudžiamoji atsakomybė. Bet tie 18, juk galvelės, tai 4-likinių. Reiškia, ten buvo tai, tuščia tikrai. Ir užpildoma yra šitokio kamšalo.
Sudėtingi dalykai. Žinoma, žinau, kad yra puikių mokyklų, kurios... be galo stengiasi, labai daug investuoja, turiu meni, ne finansus, ne pinigus, bet investuoja meilę, įdeda į savo kasdieninį darbą, didelį išmanimą, ypatingą kultūringumą ir taip toliau, kad tie vaikai gautų kažkokį tai atspirą, nu, turėtų kur atsispirti prieš tokias pagundas, parėjus namo įsijungti ir žiūrėti tokias realybės programas, kurios yra surežisuotos, nu, turbūt nuo pradžios iki pabaigos. Ir aš suprantu, kad mokykloje išlieka tada labai atviras kovos laukas, nes pedagogas, mokytojas, ar tai būtų klasės auklėtojas, ar socialinė darbuotoja, psichologė, žinoma, direktorius, pavaduotoja, ugdymo reikalams, jie iškart susiduria su problema. Vaikai vakar pažiūrėjo, šiandien laksto be galvų, arba kažkaip panašiai, taip gali būti. Ir norisi kažkaip iš tikrųjų atsiliepti į tų žmonių sunkų darbą, juos užtarti, padėti jiems. Ką galėtume patart mokytojams, kurie iš tikrųjų mato pasekmes?
Saugok viešpatė mane nuo bandymų patart, dėl to, kad iš tikrųjų mano patirtis yra per maža šitoje vietoje. Aš tik žinau vieną dalyką, kad jeigu vaiko galvelė ir širdelė yra užpildyta gerais dalykais, tai jisai nėra toks pažeidžiamas kaip tas, kuriam tėvai skiria 7 minutės per dieną. O statistiškai Lietuvoje tėvai tiek vaiko bendrauja su vaikais į
dieną. Taip, jūs šią tiesą pasakėte, taip.
Tai, na, aš suprantu, kad būnam ir pavargę ir visai, bet iš tikrųjų rūpestingi tėvai, matau ir gerų ženklų, rūpestingi tėvai jau rūpinasi ne tik tai tuo, ar sveiką maistą padeda ant stalo, ar pakankamai tų maisto, ar drabužėlį vaikas turi, bet jau pradeda rūpintis ir tuo, kas dedama į vaiko galvelį ir širdį. Bet tai dar yra tik pati pradžia. Ir mes matom, kokia yra agresyvi ta banga, kuri bando tą vaiką užpildyti kamšalu. O jinai yra labai agresyvi, apeinanti visus kampus, visas kliūtis. O kaipgi čia smagu, labai viskas šaunu, o jeigu nori būti šaunus ir tu taip daryk. Bet iš tikrųjų, na, aš pavyzdžiui, buvau laiminga, kad mano vaikai mokėsi jėzuitų gimnazijai. Tai jie turėjo ir tą motivaciją mokytis, ir mokytis gerai nebuvo gėda. O pasižiūrėkime, kaip į moksliukus žiūri tose paprastose, pavadinkim, mokyklose. Labai dažnai juk jie yra pašaipos objektas. Tai va šitie dalykai, ir sakot, gerų mokyklų yra, yra, bet per mažai. Ir dar kas tai iš tikrųjų gazdina taip ateities perspektyvą, kad tie vaikai, kurie baigs geras mokyklas, patirs ir pedagogų ir tėvų rūpestį, gali visiškai nebesusikalbėti su ta dauguma, kuri gaus prastą mokyklą ir dar bus visiškai apleisti tėvų. Gerai, jeigu tėvai ne emigracijoje, o šalia, tai dar tos 7 minutės yra. O jeigu ir tų 7 nėra, tai kas tada?
Ir šiame pokalbėje kilo tokia mintis. Na, o jeigu pažvelgti, jūs pažįstate televizijų tinklelį. Taip, kas maždaug vyksta taip toliau. Ar yra tokios programos, laidos, kuriuose dalyvautų mokyklų bendruomenė, kur galėtų išsakyti savo nuomonę, galėtų pareikšti atskirų konkrečių faktų savo įžvalgą?
Na, gimnazistai yra toksai jau daugelį metų trunkantis projektas, kuris tarsi stengiasi užpildyti tą nišą, bet jisai iš tokio didelio matomumo lauko, populiarumo lauko kažkaip tai dingsta.
Kodėl?
Ir kitaip tariant, jisai, ne, man atrodo, nėra pakankamai reklamuojamas, arba kaip ir daugelis projektų trunkančių ilgą laiką išsikvepia. Nežinau, nors ta patirtis tarsi jinai leistų ieškoti dar, bet galbūt va čia mes ir susidurėm su tokio, kad na, bijo davatkiško stuburą vaidinčio, reiškia, nes iš karto davatkiška, neracionalu, reiškia, išsilavinusiam žmogui netinka, reikia kažko naujo, reikia formų ieškoti, visą kitą, ir jie tenai labai įvairią medžiagą tada duoda tuose gimnazistuose ir kartais netgi sunku susigaudyti, na, iš tikrųjų, ką jie nori pasakyti, ką jie nori tau duoti, ką nori dovanoti.
Kaip išsaugoti tyrą širdį, kaip atskirti, kas gera, kas blogo, kaip apsaugoti mano širdelę nuo pasaulio piktų minčių. Kaip išsaugoti tyrą širdį, kaip atskirti, kas gera, kas blogo, kaip apsaugoti mano širdelę nuo pasaulio piktų minčių.
Tęsime laidą apie žalingo poveikio pasekmes vaikų gyvenime. Ir šiandien laidoje dalyvauja Liudvika Pociūnienė, prie mikrofono taip pat Liutauras Serapinas. Ir kalbėdami apie tas, sakykime, sudėtingas technologijas, kurias šiuo metu kartais teisėtai, kartais neteisėtai vartoja radio transliuotojai, televizijos transliuotojai, ir norisi taip pažiūrėti, o kas buvo anksčiau, o kaip, kodėl, sakykime, kas atsitiko, kad tie realybės projektai, tokie imituojančios realybės projektai, gerai su režisuoti, kad dirginti mūsų jausmus, kad užimti kvapą, kad mes tik kuo daugiau sėdėtume prie tų spalvotų ekranų ir mažiau bėgiotume lauke ar dirbtume darže. Taigi, kas atsitiko? Na, man sunku yra kalbėti, aš nesu radio specialistas, apžvalgininkas arba koks nors ideologas. Aš ilgą metą dirbau mokytoju, pedagogu.
Vakar... Tai jūs galite daugiau pasakyti tokiu atveju.
Na, ačiū Dievui, tuo metu, kai aš dirbau, televizija nebuvo žengusi į mokyklą. Kažkaip tuo metu gal ir vengė, gal ir to intereso mažiau buvo. Dirbau 9 metus tikrai sunkesnėm sąlygom galbūt negu vidutinis mokytojas. Nes dirbau integruoto ugdymo mokykloje, kur kartu yra mokomi ir lengva negalę turintys vaikai, bei labai gabūs, talentingi vaikai. Kalbu konkrečiai apie Versmės vidurinę mokyklą, katalikišką dabar gimnaziją Vilniuje. Ir iš tikrųjų ta patirtis, kai šalia yra neįgalus vaikas fiziškai ir šalia yra labai gabus, tikrai gabus vaikas, tai va ta dermė sudaro tokias sakykime, fantastinės sąlygas aukti, morališkai auginti asmenybę. Ir kai dar šalia yra mokytojai, pedagogai, kurie turi tikėjimą, yra katalikai, kurie viską matuoja tikėjimo tais žingsniais. Tai čia yra rezultatai, žinoma, labai gražus. Na ir kalbant apie televiziją, mane stebina, kad tuo metu kažkaip televizija tokia buvo laida speciali, Adrem, jie važiuodavo per mokyklas, rinkdavo talentus, juos stengdavosi parodyti, paviešinti. Tikrai padėko žodį galima tarti ir Audrei Kudabieniai, bei jos vyrui ir kitiems, kurie tikrai darė labai gražias programėlės pristatydami mokyklų bendruomenę. Ir dabar matome, kad ta mokykla yra rodoma ne kaip bendruomenė, bet kaip kažkoks socialinis reiškinys. Vat kažkokia specifinė programa, vat vyksta programa Klaipėdoje, vyksta programa Kaune, vyksta programa Panevėžyje ir tos programos, atleiskit už tą žodį, bet yra mandros. Labai mandros, o čia mes esam patys mandriausi. O čia mes kažkokį dar galime padaryti ir taip toliau. Ir va tai pagauna televizija. Šiuo metu stengiamasi parodyti, kuo tokius nenormalesnius atvejus. Yra kalbama, dažnai kalbama apie vaikų smurtą ir smurtavimą vaikų mokykloje, tiek prieš mokytojus, tiek tarpusavį. Bet nėra nieko daroma, kad to smurto būtų mažiau. Nėra specialių programų, kur būtų raminami tie smurtautojai arba kažkaip parodoma kita galimybė išreikšti savo jėgą, ten jaunystės tuos visus emocijų pliūpsnius. Mesgi suprantame, vaikai yra augantis, jie turi išsireikšti, jie turi išsidūkti, išsišėlti, išsibėgioti. Kažkada, čia toks intarpas, kažkada pasiėmęs Klaipėdos miesto žemėlapį, žiūrėjau, kiek Klaipėdoje sovietiniais laikais buvo stadionų. Tai aš suskaičiavau virš 20. Ir dabar pabandykime paklausti klaipėdiečių, o kiek jūs turite stadionų veikiančių jaunimui? Ar 20? Ir va čia tokie smulkus dalykai, kurie truputį yra atskleidžia. Bet mes turime trumpąją žinutę, taigi paprašysiu Dianos, kad jį perskaitytų.
Mūsų šeima jau 4 metus nebeturime ir nebežiūrime televizorius. Nuo to galvos tapo lengvesnės, žinome tokių šeimų, gal tai būtų išeitis ir kitiems.
Iš tikrųjų ir aš pažįstu tokių jaunų šeimų, kurios bent jau kol vaikučiai pasiekia tam tikrą amžių, atsisako televizorius. Tai nereiškia, kad jie grįžta į akmens amžių ar visiškai nežiūri. Ir jie iš tikrųjų renkasi ką žiūrėti, jie atsineša ar atsisiunčia. Rodo vaikam tik pačius geriausius filmukus, tik tai tuos, kurie skatina geruosius pradus, o tai yra labai svarbu vaikystėje. Tai tokia praktika jaunose šeimuose jau nebėra kažkokia retenybė. Ir iš tikrųjų paauglė lygiai taip pat jau nebėra pagrindiniai televizijos žiūrovai. Tik tai klausimas, kokiais keliais jie vaikšto tame internete. Tai va, bet jie irgi renkasi. Tai iš tikrųjų didžiulis vaidmuo yra ir tėvų, ir pedagogų padėti jiems išsiugdyti tą, kaip čia pasakius, gebėjimą rinktis, tą aparatą, kuris, na, į kokią aplinką tuomet bepatektų tas vaikas, jisai jau atsirinks, kas geriausia. Ir iš tikrųjų aš labai dažnai matau paaugliukai, kurie sako, viešpatė, ten pas šitą įjungtas tas serialas, sako, kaip galima tokį šlamštą žiūrėti.
Taip,
iš tikrųjų ta situacija nėra tokia bloga, žmonės tiesiog išeina iš programų, ypatingai na, viena vertus gaila, nes tarkim net ir nacionalinis radijas ir televizija praranda tą bendruomenės konsolidavimo vaidmenį dėl to, kad žmonės išeina, nebežiūri. Na, bet turbūt taip turi būti, galbūt iš tikrųjų reikia susitikti gyvą žmogų, kalbėtis ir tai yra alternatyva. Alternatyva būtų, jeigu pajamų lygis šiek tiek pradėtų aukti ir įvairūs gyvi renginiai ir galų gale tie patys kino teatrai rodo puikių dalykų. Tai iš tikrųjų galima rasti alternatyvą ir tai žmonės randa išeitį, kaip matot. O kodėl su televizijom atsitinka taip, kad jos iš tikrųjų geltonėja, smunka ir daro vis drastiškesnius projektus? Ta pati smurtinė situacija, kaip ir mokykloje, vyksta didžiulė konkurencija už dėmesį. Ir šiuo atveju suaugusių žmonių valdomos televizijos iš tikrųjų užsiema tokia patarša konkurencija, kaip vaikai darželiai, kurie pešasi dėl auklėtojos dėmesio. O dėmesys yra labai brangus resursas, žmonės iš tikrųjų turi mažai laiko.
Na,
ir reaguoja, žinoma, ryškiai dėmesį patraukia, kas ryškios spalvos, kartais negražus deriniai, iššaukiantis deriniai. Tai vat šitą daro ir tie, kurie formuoja televizijos tinklelius. Dėja, labai gaila. Bet jie iš tikrųjų patiria didžiulį spaudimą. Jie kaip po presu yra visą laiką. Reitingas. Jeigu nėra reitingo, ką daryti. Bet yra ir kita pusė. Pavyzdžiui, čia buvo didelis triukšmas dėl Respublikos bankroto, ar ne? Buvo pasirinkta klaidinga strategija ir pasakysiu kokia. Ir reiškia, buvo susiorientuota į neskaitantį skaitytoją. Paveikslėliai, rėkiančios antraštės, skandalas. Ir nieko kito negalima buvo tikėtis. Dabar tas žmogus, kuris dar skaito, turi poreikį skaityti, jisai nori kokybės. Na, ta kokybė kažkiek iš dalies duoda žurnalai, kurie truputėlį renkasi ir rašančiuosius, ir savo strategijas, ir matyt, kad jų perspektyva nėra bloga. O dienraščiai, jeigu jie orientuosis į tai, ką ir taip žmogus gauna iš interneto tą pačią akimirką, tai iš tikrųjų nėra prasmės jiems išlikti.
Žinoma, norėtųsi kažkaip patarti šeimai, tai nieko kito nesu suradęs ir savo draugų šeimų tarpe. Tai žinau, kad kiekvienoje šeimoje turi būti radio ir televizijos komisija. Ir tą komisiją turi sudaryti visi šeimos nariai. Jie turi nuspręsti, ką kartu, ne taip, kad tėvelis parėjo po darbo, pavargęs ir pasakė, nebežiūrėsim televizoriaus nuo šios dienos.
Nors beje, mano vaikai išjungdavo televizorių, kai aš grįždavau iš darbo. Mokinukai būdami.
Protingi vaikai.
Mama ateina, viskas.
Pavargusi, taip. Tai taip, iš tikrųjų tokių yra, bet turėtų būti solidarus sutarimas. Tai mes žiūrime visi kartu, mes sutarėme, o tai žiūrime tik tai suaugę arba tik vaikai.
Na, bet žinot, čia yra pavojingas toksai dalykas, aš pasitariau su savimi ir mes nusprendėme.
Kad to nevyktų, reikia, kad būtų šeima.
Tam turi būti šeimoje pokalbis ir galbūt taip, reikia, nežinau, vakarieniai valgyti sriubą, kad visi susėstų prie stalo ir apsišnekėtų, kas patiko, kas nepatiko. Nes čia yra iš tikrųjų bendravimo trūkumo problemos, kai nebegalim susitarti. Na, dabar tiesą sakant, ta problema yra taip išsisprendusi, kad kiekvienas savo kambarį su savo kompiuteriu arba trys televizoriai namuose ir kiekvienas žiūri, ką nori. Bet tokiu būdu iškirtas vakaras, kuris būtų tarsi proga pabendrauti, išsiplauna, išsibarsta ir dingsta.
Dar viena, kas mane labai keistai nuteikia, tai nežinau, ar jūs matote, vaikučiams skirti tie multiplikaciniai filmai.
Kur guminiai yra, tokie.
Net nežinau, kaip jos pavadinti. Ten vien šaudo, ten vien žudo, ten vaikšto visokie tarakonai, vabalai, mutantai, žvėris, agresyvus, žiaurus. Mane stebina tai, kad prekybos centruose šiuo metu, vat šiomis dienomis, vyksta tokia akcija, kur yra dalinami pikti paukščiukai.
Vaikai, ne, vaikai nebebijo, bet jos savai reaguoja, reiškia, jiems išsikreipia realybės jausmas, tai nėra visai nekalta pramoga.
Bet kodėl piktas paukščiukas, o ne linksmas, negražus, žvalus?
Dėl to, kad iš tikrųjų žmogus, kuris yra įspraustas į tą bėgimą, į šitą tokį laiko gniauštus, nes tas vaikas tempiamas į darželį, paskui namo, paskui dar kažkur, tai darosi piktas, jam reikia tą pyktį iškrauti. Ir jisai atranda, reiškia, tą tapatybę vat šituose įvaizdžiuose. Bet jeigu nėra alternatyvos, o jos nėra Lietuvoje dėl to, kad vaikiškų programų gaminti neapsimoka, nes jas negalima dėti reklamos, jeigu jos, reiškia, mažiau negu pusvalandis.
Tai štai kur šuo pakastas, liaudiškai tariant.
Ne, elementariai jos uždūsta, o valstybė nevykdo jokios politikos. O galima būtų netgi mokestinės lengvatas taikyti televizijoms, kurios tinkamų laikų rodytų originalias vaikams programas.
Turime trumpą žinutę.
Dėkuoju Vilniaus jėzuitų gimnazijai, kurie skatina tikras nesuteptas vertybės ir kita žinutė klausimas. Kaip kovoti su kompiuteriniu žaidimu priklausomybė 10-mečiui visiškai neleisti negalima, nes visi žaidžia, tariamės laiką, bet taip įsitraukia, kad paskui vien pykčiai.
Čia iš tikrųjų yra problema. Vienas iš patarimų būtų, ką aš iš tikrųjų, kadangi neseniai vertinom pragedrulių apdovanojimams pateiktas laidas, viena iš laidų, kuri dėja man labai gaila, negavo apdovanojimo, kalbėjo būtent apie šitas priklausomybės. Ir ten buvo išsakyta tokia mintis, žinovo, kuris tikrai domisi tais žaidimais ir gali patarti kokybiškus žaidimus. Tai va, būtent čia ir yra visa problema, kad turbūt tie žaidimai yra pigus ir nekokybiški ir yra šiek tiek brangesni ir tikrai kokybiškai padaryti, kurie ir netgi leidžia normuoti laiką žaidžiant ir neužkabina tavęs taip, kaip tie pigiai variantai, kurie iš esmės yra destruktyvūs. Jisai netgi išsakė tokią mintį. Nu, sako, kaip prieš pastatymą kompiuteriniam žaidimam, sakoma, kad skaityti yra gerai. Bet iš tikrųjų klausimas, ką skaitom? Nes yra tiek makulatūros, netgi kai kas sako, kad 90% to, kas yra knyginų lentynose, nevertėtų imti rankas.
Sudėtingais laikais gyvename, šiuo metu kviečiame muzikiniai pertraukėliai.
Kokios jūsų mintis? Tokie ir žodžiai. Kokie žodžiai, toks ir kailiukas. Stenkis kalbėti gražiai, išmok mylėti žodžius. Stenkis gražiai kalbėti, nes pasaulis išgir draugai dainas.
Grįžtame į studiją ir tęsime pokalbį apie žalingo poveikio vaikams prevenciją ir galimybės išvengti tų pasekmių, kurios kartais tikrai užvaldo vaikus per televizijos filmus, animacijos filmukus bei kompiuterinius žaidimus ir įvairiausias programėlės, kurias galima dabar atsisiųsti jau net ir į mobilius telefonus. Ir kalbant apie tai, norėtųsi su Liudvika dar truputį pažvelgti apie tai, kokį mes gauname tą kultūrinį produktą, vis tiek televizija kaip ir kultūrinis reiškinys.
Jį turėtų iš viso nacionalinis transliuotojas, kuris yra išlaikomas iš mokesčių mokėtojų, turėtų būti kultūrinis gidas.
Tai, sakykime, kaip yra sudaromos tos programos, tie tinkleliai dienos, kiek sporto, kiek dėti žinių, kiek dėti meno, kodėl tiek mažai yra?
Procentiškai viskas labai gražiai išrašyta ir beje formaliai visus reikalavimus atitinka ir televizijų licenzijose yra numatyta, kiek valandų, ko ten įdėti ir visa kita. Bet kitas klausimas, kodėl, aš turiu tokį savo terminą, maistingas ekologiškas produktas atsiduria pakraščiuose. Ir tai yra dėl to, kad dėl to, kad prime time'ą vadinamai nelietuviškai išnekant visada užima tai, kas duoda reitingus, tai, kas duoda didžiausią reklamos kainą. Reitingas ten yra dievas. Ir kol taip yra, kol mes nekoreguojam situacijos per mokesčių politiką, per premijavimą, per subsidijavimą laidų ir visa kita, tol taip ir bus. Na, tarkim, spaudos radio televizijos rėmimo fondas subsidijuoja programas, iš tikrųjų remia dažniausiai apie 60% ir daugiau. Ir labai neblogų laidų padaroma, bet pasižiūrėkime, kur komerciniuose transliuotojuose jos atsiduria. Jos atsiduria dažniausiai tam naktiniam laike, kur jau nebeidėsi brangios reklamos, kur reitingai yra maži. Ir ilgą laiką, man atrodo, vyravo tokia klaidinga nuostata, kad nacionaliniam transliuotojui jau kaip ir nepriklauso ta parama. Ir ten jau neturėtų, reiškia, būti subsidijuojamos laidos. O kita vertus, nacionalinis transliuotojas verkia, kad mažai lėšų ir kad jie va tokioms laidoms lėšų nebelieka, nes jiems reikia irgi konkuruoti reklamos rinkoje ir užsidirbti. Ir reitinginių laikų vėlgi arba ateina tos laidos, kurios didelės vertės neturi, arba ten kartais pasirodo laidos, kurios ir turiningos, ir geros, ir visa kita, bet jos yra, na, lieka šešėlyje, nes tuo metu komerciniai transliuotojai rodo tai, kas žmogui padeda atsipalaiduoti po darbo dienos. Tai aš įsivaizduočiau, kad iš tikrųjų čia jau, kadangi padėtis yra labai nekokia, tai jau seniai pribrendęs reikalas turėti valstybinę politiką šitoje vietoje, kurie apimtų ir mokesčius, ir paramą kūrėjams, kurie vis dar nori kurti kažką maistingą, o ne tik tai kamšalą. Tai šitie dalykai turėtų būti pradėti labiau koordinuoti. Tai turėtų būti sujungta į kažkokią vieningą programą. Aš aišku, čia fantazuoju ir tie profesionalai, kurie manęs klauso, tai jau sakys, na, įsisvajojai pociūnėnė vėl. Bet aš manau, kad pasvajoti kartais sveika, kai kas iš tų svajonių kartais ir realybė tampa.
Mes žinome, kad televizija, taip pat ir radijas, gali, jeigu kalbame apie vaikų, sakykime, tam tikrą daromą poveikį vaikams, jų pasąmonėje, jų protui, žinoma, gali būti labai geras dalykas. Galima vaikus daug ko išmokyti. Gali būti gražių pamokėlių, gali būti kažkokių patarimų, gali būti ugdomųjų programų, laidelių ir taip toliau. Taip pat žinome, kad televizija gali tapti baisiu žudančiu ginklu, kuris žudo laisvę, kuris žudo žmonių patriotizmą, tiesą pateikia, melą vietoj tiesos. Ir mes žinome, kad, va, pavyzdžiui, mūsų kaimynė valstybė, tikrai didžiulė, graži valstybė, turinti nuostabų kultūrinį klodą, kalbu būtent apie Rusiją.
Taip, dūsta po melo banga ir iš tikrųjų
su tokia televizija.
Normalūs žmonės nelieka nepaveikti, kas
ir dabar
baisiausia.
Sakykite, Lietuvoje kokia padėtis va šiuo aspektu? Ar yra galimybė Lietuvoje, va taip va, pasisukus, sakykime, kokiems nors politiniams įvykiams, kad televizija taptų tik tai žaisliuku, blogai nusiteikusiu, antivisuomeniškai nusiteikusiu struktūrą ar asmenų rankose?
Iš tikrųjų, aš nematau apsaugos mechanizmų.
Kaip taip gali būti?
Na, tai ilgalaikės kultūrinės politikos nebuvimo rezultatas. Ir apie tai šiaip žmonės vis susirenka, tai vienoje vietoje, tai kitoje išneka apie tai. Bet tai virsta tokių pavirkavimų, paraudojimų, pasiskundžia vieni kitiem kaip blogai, paskui viskas atsiremia į pinigus, oi ne viskas į pinigus atsiremia. Ir iš tikrųjų, jeigu kiekvienas iš mūsų, netgi tas žiniukas, va, dirbantis prie vieno reportažo per dieną, pagalvotų, norėčiau, kad mano ta diena būtų prasminga. Kad tas paprastas nedidelis reportažas turėtų prasminį krūvį, tai apsiverstų pasaulis iš tikrųjų. Ir kiekvienas galėtų pradėti nuo savęs, tai yra ta mažoji politika tokia. Bet kita vertus, tie žmonės, kurie atsakingi už didžiąją politiką, tai iš tikrųjų, neišskiriant nei vienos politinės stovyklos, yra visi nusikaltę šitoj vietoj.
Oho, kaip įdomiai skamba. Na, o jeigu taip truputį dar giliau vieną žingsnį žengus?
Dar vieną žingsnį. Viena vertus, reiškia, tie konservatyvieji ir net krikščioniškieji politikai truputėlį nusideda tuo, kad įsivaizduoja, kad televizija ar radijas gali būti kaip mokykla. Toli gražu ne. Tai yra kūryba su savo specifika ir pirmiausia, žmonės, kurie tą kūrybą užsiima, turėtų būti vertinami, o nesulyginami su tais, kurie gamina kamšalą.
Jūs kalbate apie tą grįžtamą į ryšį, kuris turėtų būti, na, sakykime, kaip ir stimulas toliau.
Be to, pavyzdžiui, jaunimui nėra jokio stimulo vėlgi užsiimti tuo, kas sąnaudų reikalauja darbo.
Skambina Darius Mažyka, prašau.
Gerbėjai Jėzau Kristai.
Ramžis.
Aš pritariu, kai jūs sakote, kad nėra ilgalaikės kultūrinės politikos. Ir tada turbūt tos kultūrinės politikos tiesiog ir nėra. Ir man atrodo, kai mes šiais laikais kalbam apie televiziją, turim suprasti, kad dabar televizija tai yra privatus verslas, kuris skatina vartojimą. Ir tai darydamas jisai ekonominę gerovę iškelia tarp prioritetų ir tarp vertybių į pirmą prioritetą. Suteikia aukščiausią prioritetą. Tai jeigu mes kalbame apie kitas vertybės, tai turime sukurti kažkokį pagrindą, kad tos vertybės lygiai verčiai galėtų varžytis su dabar vyraujančia ekonomine nauda. Kas matosi mūsų netgi kandidatų į prezidentus kalbose? Tokia būtų mano pastaba.
Na, iš tikrųjų, man irgi vakar teko kalbėti su studentu tokiu, kur šiaip labai šviesus vaikas pasirodė man. Bet jis sako, nu, aš vis tiek vat, į žiniasklaidą žiūriu kaip į verslą. Jis turi išsilaikyti, turi būti nepriklausoma visa kita. Sakau, taip, bet netgi mėsos versle, sakau, yra savo etika. Juk save gerbiantis mėsos gamintojas nagų ir ragų į dešrelės tikrai nemala. Sakau, taip, aš sutinku. Iš tikrųjų, save gerbiantis žiniasklaidos verslininkas irgi neturėtų kišti savo vartotojų visiškai nevertingų produktų. Na, bet čia yra toli gražu ne per vienerius, net ne per penkerius metus pakeičiami dalykai. Čia, sakau, čia reikalingos sutelktos pastangos labai įvairių sričių specialistų.
Turėtume turbūt labiau pasidžiaugti tai, kas jau yra pakeista, ta gerąja to žodžio prasme. Ir tikrai yra tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Bernardinų TV, taip, Bernardinai TV. Tai yra nuostabus projektas, daromas labai nedidelės parapijos. Žmonių, kurie galbūt yra ir ne vien tos autentiškos parapijos gyventojai, jie galbūt yra samdomi darbuotojai, bet labai nedidelis kolektyvas daro nepaprastai gerą internetinę televiziją. negalima sakyti, kad tai yra toks formatas, kaip mes esame įpratę televizijoje. Žinios, reklama, taip turiu, tai daugiau cinemoteka, kur gali įsitraukti savo patikusį filmą, dokumentiką, ypatingai vertingą dokumentiką, kur galima tikrai gauti pilną informaciją apie bendruomenių veikimą, apie gražiausius įvykius, nuostabius renginius, išleistas knygas, pastatytus filmukus ar dar kažką, susitikimus rengti. Visą tai galima pamatyti, pasirodo, galima padaryti ir tai nebrangiai kainuoja. Tai reikia tik idėjos.
Idėjos, bet pasižiūrėkite, na, žiūrimumas galėtų būti geresnis. Aš jiems labai linkėčiau, kad daugiau ir daugiau žmonių susirastų.
Gal trūksta reklamos? Čia Vilniuje mes jo žinome, nes jie čia
tai
šalia arti.
Va, prasideda reklama.
Na gerai, viešinimas, tai mes žinote, Marijos radijas negali koks reklamuoti, bet gali viešinti.
Reklama, koks tai malūnas.
Tai pinigai, taip. Investicija ir grįžtamoji.
Na ir šitam malūne yra labai sunku nepakliūti į priklausomybę nuo pinigų.
Sudėtingi dalykai. Kaip reikia daug stengtis, kiek reikia turėti daug išmanimo, ne tik kultūros, tos vidinės dvasinės ar jau sakykime, proto kultūros, bet kiek reikia turėti valios, kad atsispirti, jog visą tavo darbą į priekį stumtų ne pinigai, ne tas žemas, kaip sakykime, kartais labai sunkus, bet tikrai na, sudėtingas ir dažnai nenuvedantis į tiesą.
Tai stumia tai pinigai. Svarbu, kas traukia. Kas traukia
o, labai gražiai pasakyti. Kas traukia ir kas stumia. Taigi mūsų laida priartėjo prie pabaigos. Aš dėkuoju Liudvikai Pociūnienei. Šiandien kalbėjome, bandėme paskatinti jūs šeimose diskutuoti apie tai, ką žiūrime per televiziją, klausomės per radiją. Paskatinti jūs pasikalbėti su savo artimaisiais, su šeimų nariais, ką galėtume padaryti, kad mus nepasiektų ta žalinga įtaka arba tos technologijos, kurios trukdo mūsų ramybę. Ir labai dėkuoju Liudvikai, kad atėjo šiandien. Prie mikrofono buvo Liudvika Pociūnienė, Liutauras Serapinas. Taip pat mums padėjo šią laidą išleisti Diana Neimantienė. Sudie.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Ir mariose žuvytė. ir švenčiausių sakramentų.
Thank you.